O să fac împreună cu dumneavoastră în dimineața aceasta o scurtă incursiune într-un hipermarket. Săptămânal sau poate la 10 zile mergi la una din magazinele mari din Arad și faci cumpărături. Nu vă întreb cât lăsați la casă, ci vreau să vă familiarizez cu o imagine pe care sunt convins că fiecare din noi nu o putem evita, indiferent unde ne facem cumpărăturile. La marile hipermarketuri vei descoperi din când în când promoții. Sunteți familiarizați cu promoțiile. Există o tejghea, cineva îți oferă câteva bucățele de un anumit produs, cineva foarte politicos, uneori chiar agasant, te îndeamnă să deguști și când ai degustat, spui, îmi place. Dacă chiar îți place, întreb, da, unde pot găsi produsul? Da? Ați reținut imaginea. Dragii mei, întotdeauna cei care vând știu ce efect poate să aibă promoția. Pentru că o promoție, o degustare îți stârnește dorința și te determină la o anumită acțiune. Întotdeauna când deguști ceva, asta îți aprinde dorința, dar în același timp te obligă să te duci și să cauți produsul. Niciodată degustarea nu poate să te împlinească pe de-a întregul. Ea nu face decât să-ți alimenteze dorința, dar după aceea implicit te obligă să acționezi, să mergi într-o anumită direcție. De ce am spus toate astea? În Scriptură, învierea Domnului Iisus Hristos este prezentată ca și o promoție, ca o degustare sau, ca să folosesc limbajul strict al Apostolului Pavel, învierea lui Hristos este pârga sau întâiul rod. Astăzi ne vom uita la această realitate ca la o realitate care are ceva de a face cu noi. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în 1 Corinteni capitolul 15, haideți să ne și ridicăm și vreau să citim împreună un cuvânt din Scriptură. 1 Corinteni capitolul 15, vom citi de la versetul 20 la versetul 28. 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 20. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt al lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Amin. Haideți, prin credință, să lăsăm mintea și inima noastră să fie atinsă de această ultimă realitate pe care o nădăjduim, pe care o dorim și pentru care suntem dispuși să ne pregătim. Dumnezeu să fie totul în toți. Amin. Doamne, ne-a dat harul să cunoaștem lucrurile adânci ce țin de tine și de împărăția ta. În același timp, te-ai îndurat de noi, ne-ai răscumpărat în sângele Domnului Iisus Hristos. Am început să gustăm ceva din frumusețea învierii tale. Mă rog, Doamne, astăzi stârnește-ne dorința de a ști să nădăjduim la această patrie mai bună. Mă rog să-mi dai pricepere în mânuirea cuvântului, ține mintea și inima trează a fiecăruia și, Doamne, tot ceea ce Duhul Tău cel Sfânt ne arată, tot ceea ce ne atenționează, fă să fim gata să dăm deoparte, în așa fel încât să plecăm din locul acesta oameni mai buni, oameni schimbați în asemănarea Domnului Iisus. Ne rugăm să lucrezi din pricina numelui Tău și pentru slava Ta. Amin. Vă rog să ocupați loc. Capitolul 15 din Corinteni este capitolul care are ca și temă de bază învierea. Și tema aceasta este preluată pe diverse paliere, exact ca și într-o simfonie. Mi-ar lua mult prea mult timp să încerc să vă arăt marile blocuri de adevăr pe care Pavel le pune înainte prin intermediul acestui capitol. Sigur că rămâi surprins să vezi că în cartea care se adresează unei biserici cu mari probleme, sunt două dintre cele mai frumoase capitole din întreaga Scriptură, 1 Corinteni 13 și 1 Corinteni capitolul 15. Și asta spune încă o dată ceva despre felul în care în îndurarea lui Dumnezeu mereu ne întâmpină cu adevărul Său și ne îmbie să ne schimbăm felul de viață uitându-ne la ceea ce am putea să devenim. În pasajul pe care l-am citit, Apostolul Pavel pornește de la această expresie: Hristos este cel dintâi rod. Și v-am spus, asemănarea la care noi ne putem referi e această pregustare a promoțiilor. Însă în cultura ebraică, primul rod avea o altă conotație. Era o sărbătoare în Israel și nu o să vă pun astăzi să citiți textul din Levitic, dar o să încerc să vă aduc aminte că în tiparul sărbătorilor lui Israel, poporul care era eminamente agricol, când se apropia vremea secerișului, erau primele roade sau, dacă vreți, trufandaua. Oamenii trebuiau să secere primele roade și să înțeleagă că Domnul merită să aibă întâietatea. De aceea, primele roade sau întâiul rod era întotdeauna închinat Domnului. În același timp însă, primul rod avea și o altă semnificație care îi viza pe ei. Nu era doar o formă prin care ei se închinau Domnului, ci primul rod avea darul să alimenteze în ei convingerea că urmează un seceriș. Primul rod era întotdeauna, dacă vreți, garanția că urmează un seceriș. Și de aceea era o anticipare extraordinară care trebuia să fie în mintea și în inima fiecăruia din poporul lui Israel. E primul rod, e sigur că vine secerișul. Și dragii mei, într-un sens, vă rog să rețineți, viața noastră de credință este trăită în spectrul acesta. Pe de o parte e dorința, și pe de altă parte e dezamăgirea că n-avem împlinirea deplină. Să mă explic. Prin primul rod ni s-a aprins dorința după seceriș. Dar în același timp, același element, primul rod, aduce cu sine și o anumită dezamăgire, pentru că noi așa n-am ajuns decât să pregustăm. N-am ajuns să ne săturăm, n-am ajuns să cunoaștem deplin toate implicațiile și toată frumusețea a secerișului care urmează. Luați această imagine și haideți să o aplicăm vis-a-vis de învierea noastră și învierea Lui. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le putem puncta împreună și doresc din toată inima ca noi să trăim în această tensiune între dorință și dezamăgire și suspin. Și mă veți înțelege mai bine când voi aduce și alte texte. Mai întâi, învierea noastră este dobândită prin învierea Domnului Iisus. E unul din adevărurile pe care îl descoperim în 1 Corinteni 15 și când Pavel trece în revistă implicațiile, spune: dacă Hristos n-a înviat, credința noastră este zadarnică. Dar când trece la particularizare, sublinează acest adevăr: din pricina învierii lui Hristos și învierea noastră este sigură. Și vă rog să ascultați, urmăriți-mă în cuvânt, cuvântul spune așa: căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Versetul 22: și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Apostolul Pavel ia această temă și îl prezintă pe Hristos în antiteză cu Adam. Îngăduiți-mi puțin să detailez acest aspect. Adam este reprezentativ pentru rasa umană. Și am văzut că gestul lui de neascultare față de Domnul a adus moartea spirituală și în final moartea fizică. Vrem, nu vrem, toți cei care suntem în Adam și toți cei care suntem obligați să-L recunoaștem pe Adam ca reprezentativul nostru, gustăm și moartea spirituală și moartea fizică. Și Pavel spune: dacă moartea a venit printr-un om, era absolut obligatoriu ca și învierea să vină tot printr-un om. Dumnezeu n-ar fi putut pur și simplu să ne învieze, ci Dumnezeu trebuia ca să găsească un alt reprezentativ care să ne învieze și să ne readucă la viață. De aceea, disputa pe care teologii de foarte multe ori o au este cu privire la pe cine reprezintă toți din versetul 22 și pe cine reprezintă toți de la sfârșitul versetului 22. Și uitați-vă, vă rog, atent, vă recitesc versetul: și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Întrebare: toți de la prima afirmație sunt identici cu toți din a doua, dacă ne grăbim să spunem da? Cădem în extrema universalismului. Asta înseamnă că indiferent ce faci, toți, mergi mai departe. Pe de altă parte, uitați-vă, vă rog, că toți cei care sunt legați de Adam sunt toți cei care au ajuns să guste moartea. Și din pricina neascultării lui Adam, toți suntem, vrem nu vrem, legați în ceea ce Biblia numește frica de moarte. Pe de altă parte, cealaltă realitate este: toți cei care sunt în Hristos, toți cei care s-au identificat cu El, sunt cei care vor ajunge la viață. Și atunci vă rog să rețineți: Scriptura afirmă răspicat că este o înviere a morților. Și lucrul acesta este dovedit și vreau să vă rog să deschideți în Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 15, unde adevărul acesta apare limpede exprimat. Ascultați versetul 15. Și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei, sunt cuvintele lui Pavel, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Din pricina învierii lui Hristos, este o înviere. Nu doar o înviere a celor drepți, ci și o înviere a celor nedrepți. Dar Pavel în 1 Corinteni 15 leagă învierea noastră și spune: învierea noastră a fost dobândită prin învierea lui Hristos. Să mergem însă la al doilea adevăr și vă rog să vă uitați în text, versetul 23, cuvântul spune: dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt a lui Hristos. Termenul pe care îl folosește Pavel aici, de ceată sau rând, este un termen militar. În termenul acesta, Pavel avea în vedere organizarea, să zic, a unei armate, pe, folosesc limbajul nostru de astăzi, pluton, batalion și așa mai departe. Toți sunt soldați, dar ei sunt grupați pe plutoane, pe cete. Și când vorbim despre înviere, vă rog să rețineți, învierea noastră este diferențiată de acest criteriu al identificării noastre cu El. Dar este o înviere. Dar atenție, această înviere este diferențiată funcție de identitatea, identificarea noastră cu Hristos. Să mă înțelegeți. Scriptura vorbește despre două mari cete. Cei care sunt în Adam și cei care sunt în Hristos. Dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu, nu există alt criteriu de departajare. Noi îi împărțim pe oameni după ce criteriu ne convine nouă. Unii sunt bogați, săraci, rase, cultură, educație, vrem și așa mai departe. Din perspectiva lui Dumnezeu, nici unul din aceste criterii n-are absolut nicio relevanță. Din perspectiva veșniciei, singurul criteriu care contează este: ești în Hristos sau ești în Adam? Dacă ești în Adam, culegi repercursiunile cetei lui Adam. Și e important să descoperiți că dacă ne naștem în ceata lui Adam, trebuie să ne naștem din nou ca să fim, pun ghilimele, în ceata lui Hristos. Ca să fii în Hristos, ca să fii unit cu Hristos, trebuie să fii unit cu El prin credință. Și acum urmăriți-mă. Dacă neascultarea lui Adam a adus moarte și dacă fără niciun fel de contribuție ne-am trezit în Adam și din pricina aceasta am fost morți spiritual și într-o zi vom muri fizic, prin Evanghelie ni se prezintă adevărul cu privire la Hristos. Și cine ajunge să creadă în El și cine înțelege semnificația morții și învierii lui Hristos, mai întâi înviază spiritual și într-o zi, la final, va învia și fizic. De aceea v-am spus că este imperios necesar să știi exact dacă ești în Hristos sau dacă ești doar în Adam. Distinția aceasta ne obligă pe fiecare din noi să ne întrebăm: oare noi când și cu ce ceată vom fi în viață? Pentru că e limpede că învierea noastră este diferențiată de exact criteriul acesta. Sunt identificat doar cu Adam sau mă identific prin credință cu Hristos? Observați ce spune Scriptura. Și întâi, cuvântul spune așa în versetul 23: dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos e cel dintâi rod. El anticipează secerișul, adică învierea noastră. Și într-un anumit sens, fiecare din noi trăim între două învieri, într-o perioadă de tranziție, între învierea lui Hristos și învierea noastră. În calendarul creștin, noi spunem, suntem în această perioadă între înviere și rusalii. Și așa e, următoarea mare sărbătoare e înălțarea și mai apoi rusaliile. În mod practic însă, vă rog să rețineți, suntem într-o perioadă de tranziție și tranziția este de la învierea lui Hristos la învierea noastră. Atenție însă, dacă în calendarul agricol distanța de la primul rod până la seceriș nu era așa de mare, în realitatea spirituală, iată, sunt 2000 de ani până acum între învierea lui Hristos și momentul prezent. Dar distanța în timp, care de multe ori creează dezamăgirea că nu s-a întâmplat încă, e în calendarul lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că din pricina aceasta, din pricina distanței între primul rod și seceriș, fiecare din noi suspinăm și așteptăm secerișul. Și acum vă rog să rețineți. Învierea noastră e, dacă vreți, stârnită. Ni s-a trezit dorința după înviere datorită învierii lui Hristos. Dar realitatea este că nu trăim încă plenar. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Romani, capitolul 8, versetul 23. Romani 8 cu 23. Și nu numai ea, adică creația, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Vă rog să observați că noi nu mai așteptăm o înviere a sufletului nostru, pentru că el este viu, a fost adus la viață și a fost așezat împreună cu Hristos. Noi așteptăm învierea sau răscumpărarea trupului nostru. Și aici este tensiunea în care noi trebuie să trăim. Pe de o parte, învierea lui Hristos a aprins dorința după învierea noastră, după înnoirea tuturor lucrurilor, după regenerarea întregului univers. În același timp însă, noi suntem obligați să trăim cu această dezamăgire a faptului că încă nu vedem că toate lucrurile sunt supuse. Încă ne uităm la noi și descoperim că trupul nostru nu este înnoit, că noi n-am fost aduși la viață, că trupul nostru, neputințele noastre, bolile noastre și în final cei dragi ai noștri îi așezăm în pământ. Viața pe care o avem de trăit, dragii mei, și aici, dacă vreți, e un alt paradox. Noi suntem chemați să trăim cu dorința după înviere și cu dezamăgirea că învierea întârzie să vină. Și Pavel spune, trăim cu acest suspin. Atenție însă, învierea noastră, dacă vreți, e defalcată, e în etape, e în rânduiala aceasta. Și acum urmăriți-mă. Mai întâi a înviat Hristos, e secerișul promis, adică învierea noastră, și Pavel mai spune ceva. În final, și se referă la învierea tuturor. Și acum, dragii mei, fiecare din noi suntem ori într-o ceată, ori în alta. Cine s-a născut de două ori, moare o singură dată. Și cine s-a născut o singură dată, moare de două ori. Vă rog să deschideți în Apocalipsa, capitolul 20, ca să nu vi se pară o simplă exprimare a mea, oricât ar fi ea de sintetică și eu poate am împrumutat-o de la cineva. Urmăriți-mă, vă rog, în Apocalipsa, capitolul 20, versetul 6. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Lăsați la o parte 1000 de ani, pentru că unii văd în asta o altă ceată. Uitați-vă la lucrurile absolut sigure. Cuvântul ne spune, fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere, de primul seceriș. Și, dragii mei, cine e unit cu Hristos, cine s-a identificat cu Hristos, intră în ceata lui Hristos. Și în ceata lui Hristos vor fi înviați în primul și în primul rând cei care sunt ai Lui. Despre asta, Apostolul Pavel vorbește în 1 Tesaloniceni, într-un pasaj pe care cei drept îl citim mai des la mormântări și cei care nu vin la mormântări, probabil că aproape că nu-l cunosc. De aceea îl folosesc astăzi. 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spune prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Dragii mei, Pavel defalcă aici învierea și o prezintă ca învierea celor care au murit în Hristos și alături de ei vom fi automat schimbați cei care nu mai gustă moartea, ci ceea ce este muritor în noi va fi automat înghițit de trupul de slavă. Dar asta e numai prima ceată. Scriptura vorbește despre învierea de la urmă, ca despre învierea celor care au rămas în Adam. Ei au fost morți spiritual, au rămas morți și urmează, din păcate, în urma judecății, să guste cea mai cumplită moarte, moartea a doua, adică separarea veșnică de Dumnezeu. Mă întorc în Apocalipsa și urmăriți-mă în Apocalipsa, capitolul 20, de data aceasta voi citi de la versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele, fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc, atenție, este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Când Ioan vorbește în pasajul acesta despre morții mari și mici, nu se referă la moartea fizică, ci la starea oamenilor care au rămas în Hristos și care în Adam și au rămas morți din punct de vedere spiritual. N-are importanță unde și-au găsit ei sfârșitul. Dacă au murit înecați sau dezintegrați printr-un accident aviatic, dacă au murit de, pun ghilimele, moarte bună, dacă au murit tineri sau în vârstă, Scriptura spune că într-o zi, la urmă, va exista această înviere și a lor. Dragii mei, noi nu credem doar o înviere a copiilor lui Dumnezeu. Noi am fost înviați în Duhul nostru și urmează să fim înviați și în trupul nostru. Oamenii aceștia, din pricina învierii lui Hristos, este o înviere și a celor drepți și a celor nedrepți. Ei sunt în ceata cealaltă. Ziua aceea vor trebui să stea înaintea Domnului. În ziua aceea, cei care nu sunt scriși în Cartea Vieții Mielului vor ajunge să-și afle sentința și vor fi aruncați în ceea ce Biblia numește moartea a doua. De aceea, vă spun, e imperios necesar să știi exact dacă ești în Hristos sau dacă ești în Adam. Un ultim gând. În al treilea rând, învierea noastră va fi desăvârșită în împărăția Domnului Iisus. Ascultați ceea ce spune Scriptura. În urmă, El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale. Imaginea pe care ne oferă Pavel este imaginea Domnului Iisus Hristos, care în momentul în care a acceptat să vină lumea noastră, Scriptura spune, a luat chip de rob. Și lucrarea Lui rămâne a unui rob care trebuie să ducă până la ultimul detaliu împlinirea planului lui Dumnezeu. Și după ce va încheia întreaga răscumpărare, Scriptura ne spune că își va sfârși rolul de slujitor și va rămâne coregent cu Tatăl. Aceasta este cea mai îndepărtată imagine pe care Pavel reușește să ne-o aducă astăzi și pe care învierea lui Hristos ne ajută să o degustăm. E acea realitate ultimă a înnoirii tuturor lucrurilor, a unui moment în care, în final, Domnul Iisus va stăpâni peste toți vrășmașii, va încheia demonstrația și va arăta tuturor că singurul îndreptățit să domnească și singurul îndreptățit să aibă stăpânirea nu este diavolul, nu sunt oamenii, nu sunt îngerii lui, ci sunt simplu El și numai El. A Lui să fie slava. Amin? Ascultați însă ceea ce spune Scriptura și răsfoiți cu mine în Apocalipsa, capitolul 5, versetul 5. Apocalipsa, capitolul 5, versetul 5. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Comentatorii de-a lungul timpului sunt extrem de creativi când e vorba să ne explice ce-i cu cartea asta. Cel mai simplu mod de a încerca să înțelegem lucrul acesta este să înțelegem că această carte este, dacă vreți, titlul de proprietate. Cel care dovedește dreptul de deținere a unei proprietăți. Rezist tentații de a mă duce într-un alt domeniu care nu e al meu, dar v-aș spune simplu, cartea e, dacă vreți, cefeul întregului univers. Nu e așa că atunci când vrei să vinzi ceva, trebuie să faci dovada că tu ești proprietar, eu nu pot să vând apartamentul lui celălalt. Și atunci, cel mai simplu mod este să te duci să scoți un cefeu, pe lângă cefeu ai contractul și cu aceste două acte e limpede că tu ești titularul. Poți să vinzi și al tău. Și acum luați această imagine și înțelegeți că din pricina morții și învierii Domnului Iisus Hristos, a recunoașterii domniei sale, El și numai El are titlul de proprietate asupra întregului pământ. Da, până aici am știut asta, dar acum vedem asta, pentru că în psalmii se spune, al Domnului este pământul și tot ce este pe el. Știm asta prin credință, dar învierea ne-a arătat că Domnul Iisus este cu titlul de proprietate al întregului univers în mână. Dar mai sunt o serie întreagă de evenimente, mai sunt vrăjmași, de aceea Domnul este chemat să stăpânească în mijlocul vrăjmașilor lui, până când La sfârșit de tot, la urmă, va fi demonstrația ultimă. El va începe să împărățească. Dragii mei, realitatea spre care ne uităm e acea realitate în care toate consecințele din Adam vor fi fost pe deplin înlăturate și din pricina învierii lui Hristos, El va înlătura pe toți vrășmașii, El va face ca orice genunchi să se plece înaintea Lui și cuvântul ne spune că realitatea ultimă va fi Dumnezeu, va fi totul în toți. Atenție însă, oricât de frumoasă și de complexă este expresia aceasta, ea nu trebuie să ne facă să credem că în final Dumnezeu până la urmă îi va scoate și pe cei din iad și până la urmă Dumnezeu va închide complet cercul. Nu, asta ar fi prea mult. O să vă dau un simplu exemplu și cu asta încheiem. Într-un stat de drept, așa cum ne pretindem ca și țară democratică, în care domnia legii este așezată, ea trebuie să fie unanim recunoscută. Legea este aceeași pentru toți. Dar în orice țară, indiferent cât e de civilizată, există și ceea ce se numesc pușcării. Și în pușcărie sunt oameni care deliberat s-au răzvrătit împotriva legii și au suportat consecințele. Acum, domnia legii este în întreaga țară. Într-un fel este resimțită de cei care sunt liberi și în alt fel este resimțită de cei care sunt în lanțuri. Dar și unii și alții sunt obligați să recunoască domnia legii. Luați ilustrația aceasta cu toate imperfecțiunile ei, aduceți-o în prezent și înțelegeți, în vremea sfârșitului, când Dumnezeu va fi totul în toți, vor fi oameni care se vor bucura de această realitate și vor slăvi pe Dumnezeu pentru că au ajuns în Hristos și vor domni și vor împărăți în creația noită și vor fi alții care vor recunoaște domnia Lui scrâșnind din dinți, pentru că ei deliberat au ales să rămână în Adam. Mai spun un singur lucru. Toate aceste lucruri sunt menite să alimenteze dorința noastră și cuvântul spune, așteptarea celor neprihăniți nu este decât ce? Bucurie. Dragii mei, când ne uităm la această panoramă, rețineți, învierea lui Hristos a alimentat această dorință. Și dorința aceasta, dragii mei, e dorința unui neprihănit, e așteptarea unui neprihănit și așteptarea unui neprihănit nu-i decât bucurie. Pe de altă parte, dacă nu te știi în Hristos, atunci când aceste evenimente se derulează și când istoria își va scrie ultima filă, nu scapi de înviere, dar nu scapi nici de condamnare. De aceea îngăduie să întreb simplu, ești în Adam sau ești în Hristos? Cred că m-ați mai auzit spunând întâmplarea asta. Imediat după ce am fost ales păstor, m-am dus cu tăticul la familia Crișan. Locuiau aici undeva pe Remus, în partea lângă fabrica de zahăr. O familie de oameni credincioși care l-au cunoscut pe Domnul în timpul lucrării fratelui Mihai. M-au știut de când au fost mic, erau acum în vârstă și trebuia să mergem, să stăm în părtășie cu ei la masa Domnului. După ce am parcurs împreună tot ceea ce înseamnă masa Domnului, după ce ne-am bucurat împreună, cu tata mai cânta cântări, fratele Crișan așa și-a luat îndrăzneala să spună, onii mă bucur să știu că ai ajuns să fii păstor în Pârneava, dar iartă-mă că-ți spun. Îți spune frate Crișan, așa e că eu sincer tot în turma lui fratele Mihai o să fiu. Vă spun că așa m-am bucurat să-l văd. M-am bucurat să văd câtă loialitate avea față de cel prin care a ajuns să-L cunoască pe Domnul. M-am bucurat să văd cât preț punea el pe membralitate. Chiar dacă în ceruri suntem ori în turma lui Hristos, ori suntem în turma lui Adam. De aceea nu te întreb dacă ești membru în biserică, nu te întreb nimic altceva, te întreb simplu, ești în Hristos? Ai avut un moment în viața ta când, prin credință, ai spus, Doamne, vreau să fiu una cu Tine, pentru că și Tu ai fost una cu mine și ai murit în locul meu? Dacă ești în Hristos, învierea ta a fost dobândită în învierea Lui. Învierea ta va fi desfășurată, va fi defalcată, va fi definită de identificarea ta cu Hristos. Și în final, învierea ta va fi desăvârșită în împărăția lui Hristos. Amin. Haideți să ne ridicăm, Andrei are pregătit o cântare și cu toată inima ne închinăm Domnului.